أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. فنصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبي الله وتعاليك ورب التنفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. คุณสุขเสียงเสียงใหม่ถ้าเบานิดนึงนะครับได้ยินชัดไหมครับได้ยินไหมข้างหลังได้ยินไหมครับก็เกรงว่าคนตะกี้ยืนเรียกผมไม่ได้ยินข้างหลังไม่ได้ยินกำลังคุยเรื่องการเมืองกันอยู่เรื่องพักเรื่องคุณครับทางคณะกรรมการได้เสนอให้มีการพูดมีการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้ออิสลามให้ความสำคัญกับสตรีอย่างไรซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันไม่ใช่ความสำคัญที่จะขึ้นกับบรรดาสุภาพสตรีเท่านั้นหากเป็นความสำคัญที่จะเกิดกับความศรัทธาของบรรดาผู้ศรัทธาแม้ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามเพราะเรื่องนี้นะครับเรื่องความสำคัญของสตรีในหลักการของอิสลามย่อมเป็นประเด็นร้อนที่ถกเถียงกันอย่างรุนแรงแม้ว่าระหว่างบรรดาผู้ศรัทธากันเองที่อาจมีคนไม่เข้าใจอิสลามอย่างเที่ยงแท้หรือระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะเขายังเข้าใจอิสลามอย่างคลาดเคลื่อนจึงต้องมีการพูดและอธิบายในเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการตักเตือนและตอบโต้แนวทางที่ทำลายล้างอิสลามในด้านวัฒนธรรมปฏิเสธไม่ได้นะครับปฏิเสธไม่ได้เพราะเราอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่สังคมมุสลิมและวัฒนธรรมพฤติกรรมของผู้คนต่างๆในสังคมมันจะเป็นบรรยากาศที่จะทำให้มุสลิมเราเนี่ยรู้สึกในความสะดวกหรือความลำบากในการดำเนินชีวิตหากบรรยากาศในสังคมสอดคล้องกับหลักการอิสลามการปฏิบัติตัวตามหลักการอิสลามมันก็จะง่ายลงหากบรรยากาศของสังคมมันไม่สอดคล้องกับการอิสลามมันก็จะเพิ่มซึ่งความลำบากกับชีวิตของเรายิ่งบรรยากาศของสังคมนี้มันขัดกับอิสลามแค่ไหนความลำบากมันก็จะมีแค่นั้นแล้วเราจะทำยังไงครับเพื่อรองรับความลำบากที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราสร้างความเข้าใจเพราะอาวุธของมุสลิมเนี่ยคือซอบาะห์อดทนนี่คืออาวุธของเราการอดทนการมีมานะยืนหยัดในหลักการถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจหลักการจะยืนหยัดยังไงถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจหลักการยืนหยัดไม่ได้บางครั้งบางคราวเรื่องวิชาการความรู้มันเป็นมูลสำคัญที่จะทำให้ผู้ศรัทธานั้นมีอีมานมีมานะมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคต่างๆผมยกตัวอย่างเล็กน้อยเพราะเรื่องนี้เนี่ยพูดทั่วไปเรื่องนี้เนี่ยผมไปพูดแต่ละที่นะบอกว่าใครที่ขัดใจใครที่ขัดข้องเรื่องนี้เนี่ยมาหาผมแล้วบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันพูดไม่ได้ต้องไปหาสันติบาลต้องไปหาสำนักราชวังมาหาผมเลยผมจะพาไปเรื่องเสื้อสีเหลืองเรื่องเสื้อสีเหลืองพูดตรงไปตรงมานะครับเพราะผมบอกว่าทางเบื้องสูง
และทางผู้นำประเทศเนี่ยเขามีความเข้าใจมากกว่ามุสลิมเขาไม่ติดใจในการมุสลิมใส่ที่หรือไม่ใส่เขาไม่ติดใจปัญหาอยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยเราไปเข้าใจกันเองว่าเรื่องนั้นน่ะควรทำหรือควรขิงกันยังไงนั่นเราเนี่ยคิดเองตามหลักศาสนาอย่างนี้ครับใส่เสื้อสีเหลืองนี่ไม่ได้ดูเด็กขาดเหตุผลหลายประการนั้นไม่ใช่หัวข้อของเราแต่ทำไมล่ะมุสลิมเราเนี่ยแทนที่จะตระหนักในหลักการนะบางคนกลับเป็นคนที่ขึ้นในการใส่เสื้อสีเหลืองมากกว่าคนต่างศาสนิกมุสลิมนะครับไปบอกกับคนต่างศาสนิกเสื้อสีเหลืองทำไมไม่ใส่ขึ้นกว่าเขาอีกผมก็เห็นใจนะครับเพราะอะไรอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจหลักการไม่มีใครชี้แจงมีหนำช้ำนักวิชาการบางคนที่อาจบิดหลักการบิดหลักการบิดเบือนหลักการของอัลอิสลามทำให้ประชาชนเกิดความสับสนอย่างมากมายพูดตรงไปตรงมานะครับสังคมของเราต้องการความเข้าใจทำไมแล้วในสังคมของเรานี้เนี่ยอันนี้เรื่องนี้ไม่ใช่คนมาเล่าให้ผมฟังนะครับเห็นแก่ตาเองในสังคมเรานี้ยังมีบรรดาสุภาพบุรุษที่มีภรรยามีครอบครัวห้ามไม่คุ้มหิจาบห้ามไม่คุ้มหิจาบยังมีในสังคมของเราบรรดาสุภาพสตรีที่ยังเข้าใจเหมือนสากลเหมือนสตรีสากลว่ามุสลิมกับมุสลิมผู้หญิงกับผู้ชายต้องเสมอภาคเอาความนิยมของตะวันตกมาบริโภคและเรียกร้องสิทธิตามเขาทำไมมันมีแบบนี้ในสังคมของเราผมบอกว่าเพราะไม่เข้าใจพี่น้องกลับมาศึกษาเรื่องราวของอิสลามโดยเฉพาะของเรื่องของสตรีนะครับมันจะได้ประจักษ์ให้กับเราชัดเจนเลยนะครับเรื่องหลักการที่จะทำให้เราเข้าใจอิสลามอย่างถูกต้องประการแรกประการแรกเราต้องปูพื้นฐานว่าคุณธรรมและสัจธรรมคุณธรรมและสัจธรรมใครเป็นผู้กำหนดความจริงสิทธิที่เขาบอกว่าสิทธิมนุษยชนสิทธิสุภาพสตรีสิทธิเด็กใครเป็นคนกำหนดมนุษย์ไหมมนุษย์หรือเปล่าไม่ใช่มนุษย์ครับเพราะถ้าหากว่าเรียกว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดสิทธิของสตรีพี่น้องไปดูบนโลกปัจจุบันนี้นะกลุ่มเรียกร้องสิทธิสุภาพสตรีออกมาโวยวายที่เยอรมันทำไมบอกว่ารัฐบาลเยอรมันอนุญาตให้มีโสเภณีช่วงบนโลกซึ่งโอกาสอนุโลมให้มีโสเภณีช่วงบนโลกมันเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่ถูกคนเห็นถูกบังคับให้ขายตัวเพราะฉะนั้นมีคำนวณเราเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมันต่อต้านการบังคับสตรีให้ค้าประเวณีแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าตามกฎหมายตามมุมมองของกลุ่มสตรีที่เรียกร้องสิทธิของสตรีนะถ้าหากว่าดีนากันโดยไม่บังคับนะไม่ว่าถ้าหากว่าชายคนหนึ่งเอาแหวนวงหนึ่งไปหลอกผู้หญิงบอกว่ามาสิหลอกนะมาสิพอมาแล้วดีนากันแล้วเขาไม่ว่ากันทำไมยินยอมไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าหากว่าคมคู่บังคับนี่เขาบอกว่าไม่ได้ต้องโวยวายนี่คือข้อกำหนดสิทธิและคุณธรรมของใครของมนุษย์พี่น้องยอมไหมยอมไหมไหนจะไหนนะครับในสังคมของเราก็เห็นบุตรหลานของเราถูกหลอกจากคนที่ไม่มีจริยธรรมไม่มีศีลธรรมไม่ลูกเราเนี่ยถูกหลอกให้สูบบุหรี่ถูกหลอกให้ทำความชั่วนานาชนิดในสังคมกฎหมายเอาเรื่องไม่ได้ทำไมไม่ได้บังคับไม่ได้ข่มขู่ลูกท่านสักทีเพราะกฎหมายไม่มีข้อบังคับเหมือนอัลอิสลามทำไมพอผู้กำหนดคุณธรรมและสิทธิในกฎหมายสากลมนุษย์เนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์นักว่ากลับมาถามว่าแล้วใครเล่าที่จะรู้มนุษย์ รู้จักมนุษย์ความเหมาะสมของมนุษย์เนี่ยมากกว่าผู้เนรมิตมนุษย์นั่นเองท่านเป็นผู้ผลิตรถยนต์คันนี้และมีคนนั่นนะไม่เคยรู้เรื่องเลยพอรถเสียนะท่านจะฝากรถเนี่ยไปให้ใครให้ใครซ่อมล่ะคนที่มีความเชี่ยวชาญคนที่มีความชำนาญในรถยนต์คันนี้ยี่ห้อนี้เขาไปให้คนที่ไม่รู้อีหนูอีเหน่เนี่ยเอารถยนต์ไปเลือกเธอนี่นะครับมนุษย์เรานี่นะไปมอบชีวิตให้แก่คนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในตัวมนุษย์ในชีวิตของมนุษย์และอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ผู้ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยและสร้างระบอบของมนุษย์นี่นะเรากลับปฏิเสธกฎหมายของพระองค์ท่านและนี่แหละครับที่เขาบอกว่าสตรีต้องเสมอภาคกับผู้ชายเขาเรียกร้องอย่างนี้นะครับเรียกร้องว่าให้สตรีเนี่ยเหมือนผู้ชายผู้ชายไม่คุ้มหัวไม่ต้องมีจากสตรีต้องมีสิทธิ์ไม่คุ้มผู้ชายไม่ต้องใส่เสื้อสตรีก็มีสิทธิ์ไม่ต้องใส่เสื้อนี่เขาเรียกร้องแบบนี้ต้องเสมอภาคถามว่าและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเรียกร้องให้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเสมอภาคเขาทำเหมือนกันไหมไม่มีเลยครับก็มีอาชีพบางอาชีพนี่นะผู้หญิงทำงานไม่ได้ทำงานไม่ไหวบังคับให้มาทำได้ไหมตะวันตกแต่นี้ก็มีกลุ่มเขาก่อตั้งกลุ่มบุรุษเรียกร้องสิทธิบุรุษทำไมรู้ไหมเขาบอกว่าพวกสตรีเนี่ยชัดจะมากไปแล้วจนคนที่ถูกข่มเหงตอนนี้เนี่ยก็คือสุภาพบุรุษเพราะอะไรล่ะเพราะออกนอกกรอบและกฎหมายขององค์พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่า فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ข้อสามันด้วยพระผู้อภิบาลของเจ้าอัลลอฮ์สามันด้วยตัวพระองค์เองนะว่าพวกเขาคือบรรดาผู้คนทั้งหลายจะไม่ศรัทธาจนกว่าต้องมายังท่านมายังท่านนบีให้ท่านนบีตัดสินในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาและในใจของเขาไม่มีความผิดอาจจะเกิดขึ้นจากคำตัดสินของนบีใดให้นบีมาตัดสินให้อิสลามมาตัดสินในปัญหาต่างๆและใจนี้นะอย่าผิดอาจโดยเด็ดขาดและต้องยอมรับนอกน้อมให้แก่พระบัญชาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เต็มที่นี่แหละถึงจะเรียกว่ามุสลิมนี่แหละมุสลิมไม่ใช่ละหมาดถือศีลอดทำทานบริจาคประกาศทุกอย่างนะทุกอย่างไม่ศาสนาดำแต่พอมาถึงอิจาฉันยังรู้สึกว่าไม่ค่อยยุติธรรมแค่นี้นะครับพี่น้องแค่นี้นะถือว่าปฏิเสธอัลลอฮฺหรือว่าไม่ยอมรับในคำบัญชาของอัลลอฮ์แล้วทำไมรู้ไหมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับพี่น้องว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยทำงานในบริษัทนี้เขามีระบบของเขานะทุกอย่างกติกาทุกอย่างเข้าจากไหนไปต้องเก็บบัตรที่ไหนเข้าทำงานห้องไหนมีกิจกรรมวาระต้องทำยังไงเขากำหนดมาเลยนะและในข้อกำหนดเงื่อนไขที่ต้องทำงานในบริษัทเนี่ยต้องมีชุดแบบเราบอกว่ายูนิฟอร์มนะเราบอกว่าทำหมดแล้วเราบอกว่าทำงานทุกอย่างแต่บริษัทพนักงานสองพันคนเนี่ยเขาแต่งชุดสีม่วงเราบอกว่าเราไม่เอาสีม่วงไม่ชอบขอสีเหลืองสมมตินะเจ้าของบริษัทยอมไหมยอมก็บอกเอ้าก็บอกว่านี่นะยอมทำงานทุกสิ่งเงื่อนไขนี่นะ20เงื่อนไขเนี่ย19เนี่ยผมเอาหมดอันเดียวนะเรื่องแต่งตัวนี่นะขอยกเว้นข้อเดียวนะเชิญบริษัทสีเหลืองมีเยอะเชิญนี่ก็เหมือนกันนะครับหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องปฏิบัติไม่ได้ไอ้เรื่องว่าเราปฏิบัติไหวไม่ไหวขี้เกียจเนี่ยอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะแต่เรื่องปฏิเสธต่างหากของอัลลอฮ์นี่ทุกอย่างเนี่ยดีเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยผู้สื่อความไม่ยุติธรรมเพราะทุกอย่างเนี่ยดีเนี่ยจะไอ้แบ่งมรดกเนี่ยผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิงเนี่ยนะมันค่อนข้างไม่แฟร์ชาสากลเนี่ยไม่แฟร์แบบนี้นะครับจะทำให้อะไรจะทำให้พวกเรานี่นะมีสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์ พระบัญชาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ใช่ได้ไม่ใช่ไม่ได้และนี่แหละครับที่ทำให้เรานี่นะปฏิเสธหลักการของอัลลอฮฺไปเลือกหลักการของมนุษย์กฎเกณฑ์ของมนุษย์ต่างหากมาปฏิบัติประการที่สองที่เป็นพื้นฐานเราต้องเชื่อว่าอิสลามของเราเป็นศาสนาเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอิสลามพอกำหนดฮิญาบไม่ได้กำหนดไม่ได้บังคับให้มุสลิมต้องฮิญาบไม่ได้บังคับให้มุสลิมหรือบรรดาผู้ศรัทธาให้ละหมาดที่นี่เพราะช่วงสมัยนบีเนี่ยเขาต้องการอย่างนั้นพอตรงนี้เนี่ยมีคนออกมาพูดว่าฮิญาบไม่สมัยนู้นนะที่แต่เลสไซแดดมันร้อนเขาก็ต้องคุมหัวจะได้ไม่โดนแดดอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่และการศาสนาที่กำหนดเมื่อ1400กว่าปีเมืองมะดีนะห์ที่ทะเลทรายนั้นน่ะสมัยนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วงฤดูหนาวหรือฤดูร้อนนี่นะครับย่อมเป็นกฎหมายถาวรสำหรับประชาชาติอิสลามตลอดทุกวันเสียมันเราต้องเชื่อเขาจะไม่เชื่อแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราจะมีข้อยกเว้นหลายประการเดี๋ยวนี้นะครับพอพูดจากพี่น้องบางคนมาบอกว่านี่อัลลอฮ์กำหนดว่าโอ้สมัยนู้นนะที่ประเทศอาหรับแต่เราอยู่เมืองไทยไม่ยินเยอะมากเลยครับอ๋อหนูสมัยนู้นนะสมัยเขาญาฮิลียะห์เขาไหว้จเวตเขาไหว้รูปปั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีก็ทำได้น่าแน่เหตุผลนะครับพี่จะได้ยินเพราะอะไรครับเขายังไม่เข้าใจและยังไม่ตระหนักว่าหลักการอิสลามไม่มีนะครับแบบเฉพาะจังหวัดเฉพาะท้องถิ่นเฉพาะบางประเทศบางชาติบางเชื้อชาติยังไม่ใช่อิสลามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ส่งนบีให้ใครมนุษย์ในชาติทั้งหลายมนุษย์ในโลกนี้ทั้งหมดอยู่ทวีปไหนอยู่ประเทศไหนอยู่ละแวกไหนอยู่ดินแดนไหนทั้งหมดก็อยู่ภายใต้หลักการและอำนาจของอิสลามประการที่สามพื้นฐานนะครับประการที่สามประการที่สองก่อนนะหลักฐานนะว่าอิสลามเนี่ยใช้ได้ทุกสมัยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าอินฮาดัลกุรอานยะฮดีลิลละตีฮิยะอักวะแท้จริงกุรอานนี้ย่อมเป็นทางนำในทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตในชีวิตของเราเป็นทางนำทุกสิ่งอย่างเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องการปกครองเรื่องการอบรมดูแลลูกหลานเรื่องกตัญญูต่อบิดามารดาทุกเรื่องนี้นะครับอิสลามย่อมเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับอันดีงามถ้าเราไม่เชื่อแบบนี้บอกว่าองถ้าจะเอาแบบปกครองเลยนะต้องผสมผสานเอาวัตถุนิยมกับสังคมนิยมเนี่ยมาบ่นกันหน่อยเนี่ยจะได้เป็นรูปแบบการปกครองที่ดีงามและอิสลามแหละอิสลามที่ปกครองโลกนี้เนี่ยนะไม่ใช่แค่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะอิสลามไม่ปกครองโลกนี้เนี่ยพันกว่าปีแล้วรุ่งเรืองที่สุดเจริญที่สุดยุติธรรมที่สุดสมัยที่ชาวมุสลิมได้ปกครองโลกนี้จะทำยังไงอะล้าสมัยเอามาได้ไงกฎหมายแค่ได้ไงใครกระมือก็ตัดมือใครที่นาก็เครียดแย่กันสิ
ไม่ได
้ถ้าเราเชื่อว่าอิสลามเป็นการนำนะครับเราต้องเชื่อว่ากฎหมายของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นทางออกที่ดีงามสำหรับมนุษย์ทั้งหลายถ้าเราพูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยครับพี่น้องจะพูดทุกเรื่องเกี่ยวกับศาสนาที่ไม่เข้าใจประการที่สามเราต้องตระหนักว่าหลักสูตรหลักการความเห็นของมนุษย์ย่อมมีข้อบกพร่องขัดข้องหลายประการทำไมต้องเชื่อและตระหนักแบบนี้นะครับเพราะถ้าหากว่าเราเชื่อว่ามนุษย์มีสมบูรณ์เอาเลยนี่ดูอเมริกาเขาบริหารบ้านเมืองเขายังไงเอามาใช้จะได้สำเร็จเหมือนเขาแสดงว่าเราเชื่อนะครับว่าเราจะเจริญกันถ้าคอยตามเหมือนอเมริกันถ้าเราปฏิบัติเหมือนชาวตะวันตกเหมือนยุโรปเราจะเจริญเชื่อแบบนี้นะครับแสดงว่าเรายังไม่เลื่อมใสกับหลักการอิสลามของเราอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سورة النساء الله ذي بقوا حاقت معي لكان ما تكون جد الله يوم جميع كان سبسوني المات معي كما شيخ الله من دون سبسوني شايفة ไปดูศาสนาอื่นๆไปดูกฎหมายอื่นๆไปดูข้อลงโทษกฎหมายแต่ละประเทศนะครับไม่เหมือนกันเลยทำไมอ่ะเพราะมนุษย์เป็นคนแรกมนุษย์เป็นคนเขียนแต่ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามีทัศนะเดียวมีคำตัดสินเดียวถาวรสม่ำเสมอเข้มแข็งเข้มงวดตลอดไปเพราะอะไรเป็นกฎหมายของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่4เราต้องเชื่อและตระหนักว่าอิสลามคือศาสนาแห่งความยุติธรรมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าว่าตั้งมัตคำตรับิกะศิดะคำศิดะคำว่าดลาลาตุบดิลลิคำมาดีวะฮุวัลสมีอุลอาลีมในสุรษะอันอามอัลลอฮฺได้บอกว่าพระบัญชาของอัลลอฮฺพระดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ย่อมสมบูรณ์สัจจะและยุติธรรมแล้วยุติธรรมว่าอัลลอฮฺไม่มีขโมยและตัดมือบางคนบอกว่าอิสลามนี่ต้องไม่คุ้มอย่างเงี้ยคุ้มเคยเห็นไหมพอลูกใครลูกเรานี่นะพอสนหน่อยนี่เราตีมีใครกล้ามาบอกพ่อบอกแม่นี่ที่ทำไมโหดกับลูกอย่างเงี้ยกับพ่อแม่เนี่ยที่มีสิทธิ์อบรมลูกนะจะมีความเมตตาต่อลูกมากกว่าคนอื่นใช่ไหมอัลลอฮ์นี่เป็นผู้ทรงสร้างพวกเราและอัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลลอฮุลอฟีฟุนบิอิบาดีพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงกรุณายิ่งต่อเบาของพระองค์ไม่มีใครจะเมตตาเบาของพระองค์มากกว่าเราถ้าอัลลอฮ์บอกว่าต้องตัดแสดงว่านั่นน่ะเมตตาที่สุดทำไมรู้ไหมเขาจะไม่ตัดแล้วนะถ้าไม่ตัดแล้วนะส่วนเสียของอวัยวะเนี่ยไปทำแพทย์ส่วนเสียเนี่ยก็บอกว่าถ้าเสียแล้วนะเอาไว้ไม่ได้เพราะถ้าเอาไว้นี่นะมันจะระบาดมันจะไปถึงที่อื่นนะแต่นี่เหมือนกันนะครับแต่นี่มันในเชิงนามธรรมนะของเสียนี่ก็หมายถึงอวัยวะที่สร้างความเสียหายให้สังคมถ้าปล่อยให้มันอยู่ปล่อยให้มันอยู่โดยไม่สำนึกในความผิดนะแน่นอนโรคนี้มันจะระบาดฉะนั้นพอดูแล้วไม่ตัดมือคนก็ยิ่งกล้าขโมยยิ่งกล้าขโมยสังคมก็เสียหายไปหมดแหมตั้งแต่แรกเนี่ยตัดไปมือเดียวนี่นะดีกว่าเสียหายเป็นมูลาเนี่ยไปทุกหุ่นกันไปนู่นกันนะแล้วไม่มีใครว่าใครเลยเพราะอะไรอ่ะคนขโมยก็ไม่ลงโทษคนก็เจริญก็ไม่ลงโทษใครจะทำอะไรก็ทำไปผู้คนบอกว่าตั้งแต่แรกเลยอย่างนั้นถ้าจะหมายถึงนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องพูดถึงนบีนะปัจจุบันนี้ประเทศซาอุดีพี่น้องที่เคยไปทำฮัจญ์ไปอุมเราะห์นะคนที่เพิ่งเข้าอิสลามแล้วก็ไปทำอุมเราะห์ไปทำคนขึ้นเลยนะไม่เคยเห็นนะทั่วโลกคนมาขายของเนี่ยซื้อของหน้ามัสยิดแล้วขายของหน้ามัสยิดพออาซานแล้วเอาผ้ามาคลุมแล้วเข้าไปละหมาดที่มีใครเฝ้าคือแล้วปล่อยอย่างนี้เหรอปล่อยอย่างนี้ไม่มีคำอีกแค่ชิ้นเดียวนะครับไม่มีใครเพราะอะไรกฎหมายของมันเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างฝรั่งคนหนึ่งนะไปเดินทางไปเยอรมันหรือไปประเทศของเขาไปทิ้งกระเป๋าที่เรือกระเป๋าที่สนามบินกระเป๋ามีเพชรมีทองมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นเครื่องบินแล้วไปถึงประเทศนั้นกระเป๋าตีตัวกลับเลยนะครับตีตัวกลับเลยแล้วตะโกนบอกว่าจะช่วยไม่ต้องกลัวกลับมาเนี่ยแกมาหากระเป๋าแกเองเนี่ยนะไปเจอตรงที่ตั้งไว้ไม่ขยับสักนิ้วเดียวนิ้วเดียวไม่มีใครคิดว่าเปิดดูดิผมไม่มีใครคิดนะไม่มีนะครับไม่มีแต่จะชาร้อนนะครับน้ำเปิดดูดิของใครเนี่ยแค่นี้ก็ไม่เอาแล้วที่มาอวดกันนะเจ้าสร้อยเนี่ยมาอวดกันนะที่นู่นนะไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ของฉันไม่เกี่ยวทำไมเนี่ยเราต้องไปหยิบคนสงสารไม่เกี่ยวเลยทำไมนะแบบนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากว่าอิสลามในยุติธรรมที่สุดคนก็เลี่ยมใสในอิสลามประการที่ห้าที่เป็นพื้นฐานของเราว่าเราใช้ชีวิตดำรงชีวิตตามหลักการของอิสลามไม่ใช่ตามหลักการของญาฮิลิยะห์ไม่ใช่หลักการหรือวัฒนธรรมของคนที่ไร้ศาสนาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้พวกเราเกิดมาเป็นผู้ศรัทธาจะได้ใช้ชีวิตชั่วคราวในโลกนี้เพื่อมีโลกหน้าจะถูกสอบสวน ถูกสอบสวนวันเกียร์มาว่าอะไรใช้ชีวิตในโลกนี้ตามวัตถุนิยมสังคมนิยมตามประเพณีวัฒนธรรมตะวันตกตะวันออกหรือตามพระบัญชาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดไหมละหมาดละหมาดตามใครเหมือนใครแต่งงานไหมแต่งงานแต่งงานยังไงเหมือนใครมีลูกมีเต้ามีครอบครัวไหมมีและใช้ชีวิตยังไงอบรมลูกยังไงทำงานไหมทำงานละหมาดกินไหมทำงานยังไงชุดจริตไหมตามหลักการไหมตามฮาลาลไหมบริโภคไหมดื่มน้ำไหมตามหลักศาสนาไหมค้นหาในข้ออนุโลมและข้อห้ามของอิสลามไหมนี่คือข้อสอบสวนที่จะถูกสอบสวนในวันเกียร์มั้งอัลลอฮ์จะไม่ถามนะครับว่าน้ำที่กินเนี่ยตามออยอเปล่าที่ถามเราอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้สากลแต่ของอิสลามเป็นหาที่ถูกสอบสวนประการที่หกนี่นะครับเราต้องตระหนักว่ามุสลิมในโลกนี้เนี่ยผู้ทรงคุณธรรมนะอยู่ในการเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมหรือผู้ที่ต้องการทำลายคุณธรรมหมายถึงว่าคนที่ทำความดีในโลกนี้นี่นะไม่สุขไม่สบายใจทำไมอ่ะต้องถูกตำหนิถูกยกเยยถูกรังแกถูกต่อต้านจำเป็นท่านมีละหมาดและสังเกตถ้าท่านละหมาดอยู่ในวงคนที่ส่วนมากไม่ละหมาดนี่นะคนที่จะตำหนิท่านมองท่านนี่นะมากกว่าคนที่จะชื่นชมท่านลูกศิษย์ของคนหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนสถาบันเพื่อนๆก็เก็บบริจาคคนละ20บาททำไมเขาจะไปซื้ออะไรของขวัญในวันครูเนี่ยจะได้ไปไหว้ครูคนละ20บาทจะได้ไหว้ครูโปรดทราบว่าเพื่อนเพื่อนนี่นะมีทั้งพุทธทั้งมุสลิมลูกศิษย์คนนี้ก็บอกว่าไม่ได้หนูทำไม่ได้ทำไมมันต้องมีศาสนาไม่เอื้อเนี่ยให้ฝึกไหว้ครูไม่ได้ห้องทั้งห้องเนี่ยนะครับโกรธรวมทั้งผู้หญิงนะโกรธคนนี้และตัดความสัมพันธ์เลยไม่พูดไม่คุยไม่อะไรเลยทำไมเขายืนเนี่ยจะต่อผู้หญิงนี่คนนี้ได้ไงจะต่อคนที่ยืนเนี่ยในหลักการได้ไงบอกว่าเชื่อแล้วเลื่อมใสในหลักการแล้วทำแบบนี้แล้วเพื่ออัลลอฮ์นี่ต้องอดทนค่าตอบแทนเนี่ยจะไปเบิกในโลกนี้ไม่ได้ประเชิญหน้ากับสัจธรรมนี่นะเราต้องรู้ว่าจะถูกต่อต้านในโลกนี้นบีมุฮัมมัดไม่ได้บอกนะครับว่าเข้าศาสนาแล้วท่านจะสบายหรอกท่านนบีรับรองอันเดียวอันนี้แน่นอนถ้ายืนหยัดนะถ้ายืนหยัดถึงวินาทีสุดท้ายก่อนเข้ากุโบร์เนี่ยถึงตายนะถ้ายืนหยัดนะนบีรับรองให้สวรรค์การันตีแต่ในโลกนี้นบีไม่ได้บอกว่าท่านจะสบายสังคมจะชื่นชมท่านจะอยู่อย่างความสุขนบีไม่ได้การันตีตรงนี้นบียังบอกด้วยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ถ้ารักใครแล้วนี่นะอัลลอฮ์จะทดสอบท่านยืนหยัดในฮิญาบต้องถูกทดสอบยืนหยัดในเรื่องละหมาดถูกทดสอบขนาดคนที่ยืนหยัดไม่สูบบุหรี่นะเพื่อเรียนต่อต้านเลยยืนหยัดในความดีนะเออเคยสูบแล้วแต่เลิกสูบบุหรี่เนี่ยโดนเยอะจริงเลยโดนตำหนิละใช่ไหมตะกอนุตีผู้หญิงตะกอนุไปเที่ยวตะกอนุมึนมาตะกอนุเกลียดแล้วก็เจ้าบาดตัวแล้วเลิกแล้วนะต่างโดนกันนะกันแหนโดนตะกอนุอยู่กับคนที่ไม่ละหมาดพอละหมาดนี่แหมทำตัวเป็นเก่งแหมดูตลอดรู้แล้วเนี่ยต้องยืนหยัดนี่คือพื้นฐานที่เราบอกไว้กับพี่น้องนะครับเพื่อจะได้เข้าสู่วาระที่เราจะเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อวันนี้ความสำคัญของสตรีอิสลามได้ว่าอย่างไรที่บอกแล้วเนี่ยทำไมข้อต่อไปเนี่ยเราจะพูดอะไรเนี่ยเรามีพื้นฐานแล้วนะพอจะพูดอะไรก็อย่าได้ยินเสียงกระซิบกระซาบที่จะบอกว่าเอ้ยมันทำไมมันอย่างนู้นจะไม่มีแล้วเราเข้มแข็งในหลักการเลื่อมใสในอิสลามแล้วก็ขอให้พี่น้องทราบเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของความสำคัญในความสำคัญของสตรีในอิสลามมีดังต่อไปนี้ประการแรกอิสลามเชื่อว่าสตรีถือว่าครึ่งหนึ่งของมนุษยชาติเชื่อแบบนี้ในแสดงว่าอิสลามให้ความสำคัญกับสตรีเหมือนผู้ชายทำไมอ่ะก็ครึ่ง ครึ่งผู้หญิงครึ่งผู้ชายแล้วจะถือว่าครึ่งโลกนี่นะไม่มีค่าหรอพูดไม่ได้คนที่พูดอย่างนี้นี่นะนอกจากว่าไร้ปัญญาไร้ศาสนานะไม่เห็นผลด้วยไม่ผลครึ่งโลกนะจะบอกว่าครึ่งโลกนี่ไม่มีค่าเลยเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวถึงเรื่องนี้และให้เป็นหลักศรัทธาหลักศรัทธาว่าผู้หญิงสตรีเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของสังคมเป็นส่วนสำคัญในสังคมร่างในธรรมนูญในชีวิตของเราในคุรานเลยนะบอกมาอวดบอกว่านี่ร่วมสหประชาชาติเขามีประกาศใบประกาศที่ของสตรีว่าอิสลามนี่ทำมานานแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าว่าอันนั้นขลักสองสิ่งที่ ذكر วันอุ่นอัลลอฮฺทรงสร้างไว้ในโลกนี้ซึ่งผู้ครองชายและหญิงนี่คือระบอบของโลกสร้างไว้ในโลกนี้ผู้ครองซึ่งชายและหญิงไม่มีนะชายและชายหญิงกับหญิงที่เป็นผู้ครองไม่มีนะอัลลอฮฺไม่ได้สร้างนะเอาละคนที่มาทำตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นผู้ครองหรือครอบครัวชายแต่ชายหญิงกับหญิงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครอบครัวมนุษย์ไม่มีครอบครัวมนุษย์มีครอบครัวอย่างอื่นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ที่มีตามีจมูกอันนี้อย่างอื่นตรงประเทศไม่ใช่มนุษย์เพราะขณะนี้เขาบอกว่าเรียกร้องสิทธิมนุษย์มีสิทธิ์มีผู้ครองผู้หญิงกับผู้หญิงนะแต่ว่านี่ไม่ใช่มนุษย์เป็นเรียกร้องสิทธิเดรัจฉานนู่นไม่เกี่ยวกับมนุษย์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่ายาอีวันนัสอิตตะกูรับบะกุมุลลาลีคอลักกุมมินนัสซิวาฮิดะวะคอลักมินฮาซอญญาตงยัมกรีอัลลอฮฺที่ได้สร้างมนุษย์จากคนเดียวและสร้างผู้ครองจากคนเหล่านั้นคือผู้ครองคือฮาวาฮาวาคือภรรยาของท่านนบีสร้างมาจากอาดัมทำไมล่ะเป็นครึ่งหนึ่งของโลกเป็นมารดาของมนุษยชาติสังคมทุกสังคมย่อมมีสัดส่วนอย่างนี้เช่นเดียวกันคือครึ่งหนึ่งเป็นชายและครึ่งหนึ่งเป็นหญิงเพราะฉะนั้นอิสลามไม่มีข้อแตกต่างไม่มีข้อแม้เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของสตรีเสมอกันเลยแม้กระทั่งผลบุญอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าทำดีในโลกนี้นะได้ผลบุญเสมอผลบุญเสมอภาคเหมือนกันมันอามิลซาลิฮันมินซักรินอูนซาวะฮุวะมุอ์มินุนฟะลานุฮยันนะฮูฮะยาตันตอยยิบะใครก็ตามที่ได้อามัลซาลิฮทำความดีมีคุณธรรมมิซักรินอูนซาเนวะจะเป็นชายหรือหญิงฟะลานุฮยันนะฮูฮะยาตันตอยยิบะเราจะให้ชีวิตของเขามีความสุขอย่างเสมออย่างเสมออย่างสม่ำเสมอนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าผู้หญิงละหมาดผู้ชายละหมาดเหมือนกันไหมเหมือนกันสตรีมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้ชายจิฮาดก็ต้องออกไปจิฮาดไปสู้รบละหมาดจะมาอ้อก็ต้องออกไปละหมาดจะมาอ้อที่สู้รบอะไรต่ออะไรในผู้ชายก็มีพิเศษนั่นแล้วเราล่ะอยู่แต่บ้านอย่างนี้แหละเขาอ้างนิ่มนานแล้วนะสตีนี่ที่เขาคิดกันอย่างนี้ก็มีมานานแล้วแล้วเราอยู่เนี่ยนบีบอกว่าละหมาดนะถือสิบอดนะให้ครบถ้วนและทำดีเนี่ยทำหน้าที่ครบถ้วนในครอบครัวกับสามีเข้าสวรรค์นักบูชาที่ก็ต้องไปเสียสละเวลาชีวิตทรัพย์สินต้องไปละหมาดที่ชุราห์นั่นผู้ชายนะเขาต้องลงทุนขนาดนี้นะแต่ยังผู้หญิงนะลงทุนน้อยขนาดนี้แต่ก็เข้าสวรรค์เหมือนผู้ชายเลยผู้หญิงนั่งอยู่ที่บ้านละหมาดที่บ้านนะผู้ชายต้องอาบน้ำละหมาดและเดินไปชุราห์ถ้าไม่ไปชุราห์นี่ถือว่าผิดนะถ้าไม่เดินถ้าไปละหมาดที่ชุราห์ได้แล้วไม่เดินนะ26นี่มันจะลดนะอาจจะเหลือหนึ่งก็ได้แต่ยังสตรีละหมาดที่บ้านนะไม่ต้องไปสุราห์ไม่ต้องไปไหนเลยนะอยู่ที่บ้านนี่นะคะแนนครบไม่ต้องลงทุนอะไรอย่างนี้ถือว่าสตรีได้เปรียบใช่ไหมได้เปรียบไหมได้เปรียบสิครับมากกว่าผู้ชายอิสลามไม่ถือว่าผู้ชายในเรื่องการแสวงหาผลบุญเนี่ยประเสริฐกว่าสตรีในไหนเลยประการต่อมาประการที่สองนะครับเกี่ยวกับหลักการอิสลามในการให้ความสำคัญกับสตรีประการที่สองครอบครัวอ อิสลามไม่ให้ความสำคัญกับสตรีในฐานะที่สตรีนะผู้หญิงนะเป็นผู้สร้างร่างความมั่นคงและความสุขสงบในครอบครัวไม่ใช่ผู้ชายนี่คือความสำคัญไม่ใช่ผู้ชายที่สร้างความมั่นคงไม่ใช่ผู้ชายที่สร้างความสงบสุขผู้หญิงภรรยาคุณแม่ต่างหากฟังที่ท่านอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกไว้ยังไงว่ามีอายะที่เป็นมหัศจรรย์หนึ่งของอัลลอฮฺ سبحانه มหัศจรรย์นะอัลลอฮฺถือว่าเป็นมหัศจรรย์ความสำคัญอัลลอฮฺถือว่าสตรีเนี่ยเป็นมหัศจรรย์เป็นมุอฺญิซะฮ์อย่างหนึ่งแต่ต้องเป็นไปตามนโยบายของพระเจ้านะไม่ใช่นโยบายของแฟชั่นปารีสอิตาลีนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นไปตามนโยบายของอัลลอฮ์ถ้าเป็นเช่นนั้นนี่คือมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ได้ให้ประทานในโลกนี้ว่ามีอายะที่เป็นมหัศจรรย์หนึ่งของอัลลอฮ์อันขลักละกุมมินัลกุติกุมอัจวาจะที่อัลลอฮ์ได้สร้างจากส่วนหนึ่งของร่างกายพวกเจ้าสร้างคู่ครองของพวกเจ้าสร้างทำไมจากตัวเราเนี่ยจากตัวเราเนี่ยผู้ชายนะอัลลอฮ์ได้สร้างคู่ครองจากเราเนี่ยงอกขึ้นมาทำไมเพื่ออะไรلتسكنوا إليها كل جنيه وكاو ديرك رمي قام سمم سمم وجعل بينكم مودة ورحمة لا مدى صوتا حين قام ركي بركم سمت لك الله سعى هيني كتري هيني موجين هيني كفر هيني فريان كل جنيه وكاو كرسم قام سمم سمم في نوم بينام لك โศกคนที่ไม่ได้แต่งงานผู้ชายเขาอยู่ยังไงไม่มีความสงบสุขไม่มีความมั่นคงพอมีภรรยามีคู่ครองแล้วชีวิตสมบูรณ์ชีวิตจะมีอะไรที่จะสร้างความตอบครอบสร้างความถูกต้องในหลายประการนั่นคือธรรมชาติของรัศมีนวลตาที่สร้างไว้ฉะนั้นสตรีจะมีบทบาทสูงมากในการสร้างความหนักแน่นในครอบครัวเพราะฉะนั้นสิทธิในครอบครัวสิทธิในครอบครัวระหว่างภรรยากับสามีระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนั้นเหมือนกันอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าละหุ่นนั้นเป็นลักษณะอะไรนั้นเป็นมารุนละหุ่นนั้นให้กับเธอนี่ให้กับผู้หญิงนั้นเป็นลักษณะอะไรนั้นเหมือนหน้าสิทธิของสตรีนี่ให้กับสตรีนี่นะเหมือนกับหน้าที่ที่เราต้องบังคับให้สตรีปฏิบัตินะเสมอภาคกันนิสุนดังยายนะดิลมาลุสตรีมีสิทธิยังไงก็ต้องมีหน้าที่อย่างนั้นสุภาพบุรุษมีหน้าที่ยังไงก็ต้องมีสิทธิเช่นนั้นอุลามะก็บอกว่าถ้าหากว่าภรรยาสตรีนะไม่ละหมาดสรุปฝ่าฝืนสามีจะทำยังไงสามีอบรมนบีคุรานได้บอกว่าอบรมยังไงมีขั้นมีตอนนั้นหนึ่งให้ตักเตือนฝ่ายผู้นั้นสองวางจูงหุ่นนบีมาด้วยให้เตือนและไม่เอาวางจูงหุ่นนบีมาด้วยให้โอนไม่นอนด้วยกันขั้นที่สองนั้นขั้นที่สามถ้ายังไม่เจ้าบับยังไม่กลับเนื้อกลับตัวทำยังไงวัดริบูหุ่นนะวัดริบูหุ่นนะให้ตีตีนี่นะจะได้เข้าใจนะครับพอเดี๋ยวคนดีเราบอกเรามีพื้นฐานแล้วนะถ้าเราได้บอกกับสามีบอกว่าให้ตีแสดงว่ายุติธรรมที่สุดเราเชื่อแล้วนะว่าคุรานและกฎหมายของเรายุติธรรมที่สุดตียังไงบางคนก็ไปดูหนังดูละครอ๋อตีอย่างนี้อ่ะเราไปเอาละครและหนังนี่มาตีความกุรอานนะครับพี่น้องกุรอานบอกว่าตีเนี่ยก็ต้องไปดูสิไปศึกษาให้ละเอียดไอ้พวกชาวตะวันตกที่โจมตีอิสลามนะอย่าไปดูหนังอย่าไปดูพวกเอ็นเนี่ยตีจะตีกันยังไงแล้วก็มาตีความกุรอานของเรากุรอานบอกว่าตีนบีได้สอนว่าตียังไงนบียกตัวอย่างเอาไม่คอยนะไม่คอยชีวากันเหมือนแปลงผิวพรรณฮะและใช้ตีและบางส่วนนบีห้ามตีนะห้ามตีหน้า ห้ามกินส่วนอวัยวะที่อันตรายพอตีแล้วก็มีผลกระทบจะให้ตีง่ายอย่าให้ตีอย่าให้ตีแรงนะตีเลยให้มีน้อยตีเลยให้เจ็บมากจะตียังไงถ้าแบบแค่ไม่ข่อยเลยจะเรียนยังไงมันก็ไม่เจ็บจะเรียนยังไงมันก็ไม่เจ็บเมื่อถามกับพี่น้องนบียังแนะนำนะครับบอกว่าถึงแม้ว่ากุรอานบอกว่าให้ตีนะแต่ดีกว่าเนี่ยอย่าตีทำไมรู้ไหมทำไมเพราะมีช่วงหนึ่งพวกสามีนี่ก็ตีภรรยากันภรรยาก็ไปชุมนุมเนี่ยฮะดีษบันทึกอีกหนึ่งมันไปชุมนุมหน้าบ้านนบีนี่ไงประท้วงกันนี่นะแต่นี่ผู้หญิงเขาประท้วงกับผู้หญิงนะไม่เกี่ยวกับผู้ชายไปประท้วงหน้าบ้านนบีนะนบีเห็นผู้หญิงมากันเป็นกลุ่มเลยทำไมอย่ามาฟ้องฟ้องบรรดาสามีมีมาครับพี่น้องมีมาศาลศาลครอบครัวมีมาปัจจุบันเนี่ยอิสลามมีแล้วสมัยนบีนะสตรีมีปัญหาอะไรเนี่ยไปหานบีเลยจะหานบีแต่เดี๋ยวนี้เราส่วนมากมันมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาเปิดละครมาด้วยเขาจะเอายังไงประสบการณ์ในการบริหารครอบครัวส่วนมากเนี่ยเขาจะเอามาจากหนังและละครของเวียดนามหรือไม่อย่างนั้นนะจ๊ะไอ้พวกรายการนู้นที่รายการโทรทัศน์ต่างๆนี่จะโทรไปถามไปปรึกษาอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้มุสลิมเราทำอย่างนี้แก่มากเลยแก่มากในอิสลามหายไปไหนกันพี่น้องมาบนกันนบีก็เลยตำหนิบรรดาสามีที่ใช้การดีโดยไม่มีวิจารณญาณบอกว่าไม่ดีเลยคนที่ใช้ดีแบบนี้ไม่ดีเลยนี่คือหลักการอิสลามที่ผมบอกว่านี่คือสิทธิ์ของผู้ชายใช่ไหมในการอบรมภรรยาตรงข้ามล่ะถ้าหากว่าคนที่เบี้ยวนะคนที่ไม่ละหมาดคนที่บกพร่องด้านศาสนาเนี่ยผู้ชายผู้หญิงนะภรรยานี่เพ่งแต่สามีเนี่ยไม่เอาไม่อยากละหมาดสูบบุหรี่ลูกเนี่ยอบรมแม่ก็ยังสูบบุหรี่เนี่ยแต่พ่อสูบบุหรี่ทำยังไงที่มาเรียนนี้บอกว่าสตรีผู้หญิงมีสิทธิ์อบรมสามีเหมือนกันยังไงอ่ะกระเตือนถ้ายังไม่เข็ดนะไม่ต้องมานอนเตียงเดียวกันไปเลยเตือนพี่น้องครับสตรีเราเนี่ยผู้หญิงเราอ่ะนะเวลาเรียกร้องสิทธิ์นะอยากได้ตู้เย็นได้ไหมได้ยังไงอ่ะแต่ต้องมีวิธีเขาไงมีวิธีของเขาต้องได้เครื่องซักผ้าได้ไม่ได้เขามีวิธีของเขาแล้วทำไมตอนสามีฝืนหลักการของอิสลามนะตกลงไม่ได้เขาไม่ละหมาดก็หนึ่งเขาทำมาเรื่องศาสนาไม่ใช่นะครับเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนี่นะความคิดสังคมตะวันตกเรื่องศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวใครจะเลอะเทอะใครจะเบี้ยวใครจะอะไรเนี่ยระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่ใช่คนที่เลอะเทอะในสังคมนี่นะจะทำให้สังคมเลอะเทอะไปด้วยสามีเลอะเทอะครอบครัวก็จะเลอะเทอะไปด้วยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวใครผิดในครอบครัวเนี่ยครอบครัวต้องประคองนะอยู่ไม่ได้นะอยู่ที่จะไปนรกนะเราจะไปสวรรค์ด้วยกันนะไม่ได้แต่ที่นี่บทบาทตรงนี้เนี่ยอิสลามให้ความสำคัญกับใครมากกว่าให้กับสุภาพสตรีมากกว่าทำไมรู้ไหมอัลกุรอานได้บอกว่าอัลริจาลุตะวามูนอะลันนิสาเนี่ยผู้ชายบางคนที่ปัญญาอ่อนนะชอบอ้างคดีท่านตายันบรรดาสุภาพบุรุษตะวามูนเป็นหัวหน้าครอบครัวชอบอ้างปัญญาอ่อนมากเลยนะหัวหน้าครอบครัวนี่หมายถึงว่าเป็นผู้ปกครองใช่ไหมเป็นคนดูแลใช่ไหมใช่แต่โดยส่วนมากนะหัวหน้าครอบครัวนี่ญาติส่วนมากก็ไม่อยู่ในบ้านถึงแม้ว่าอยู่ในบ้านนะไม่ค่อยมีความสามารถอารมณ์ความสามารถที่จะเลี้ยงดูแลลูกหลานเพราะฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอลงรายละเอียดนะนี่ผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมถามว่าที่ต้องถามจริงๆนะถามว่าสุภาพบุรุษที่ชอบจะอ้างอายะนี้มากเลยฉันที่เป็นหัวหน้าครอบครัวถามนะถ้าหัวหน้าแล้วไม่มีผู้ตามไม่มีพนักงานเนี่ยเป็นหัวหน้าเลยไหมไม่ได้หัวหน้าก็ต้องมีลูกน้องใช่ไหมลูกน้องนี่ก็ไม่ช่วยทำงานเนี่ยหัวหน้าเนี่ยมีข้าวไม่มีข้าวเลยกินเยอะเลยฉันไม่ได้เลยทีนี้นายพอลงรายละเอียดนะลูกน้องพนักงานที่มีความสำคัญในบ้านเป็นใครล่ะ นบีพูดชัดเจนในหะดีษบุคอรีนะครับนบีนี่บอกว่าวัลมะอะตุรออียะตุนฟีบัยติซอจิฮาวะมัสอูละตุนอัมรออียะติก่อนหน้านี้นบีบอกว่าผู้ปกครองซุลตานคาติมอามีรผู้ปกครองนี่นะเป็นหัวหน้าสังคมและรับผิดชอบสิ่งต่างๆในสังคมแต่พอถึงครอบครัวเมืองเล็กประเทศเล็กๆกันใครที่เป็นผู้รับผิดชอบนบีบอกว่าฟีบัยติซอจิฮาเป็นผู้รับผิดชอบในบ้านของสามีนี่คือมหัศจรรย์นะครับให้เห็นชัดเลยว่าความสามารถของสตรีในการดูแลครอบครัวไปถามผู้ชายล้างอึลูกเป็นไหมเป็นบางคนนะเพนนะนะแต่ไม่ชอบทำใช่ไหมจริงอ่ะนิสัยอ่ะนิสัยฮะพี่น้องพอคิดเรื่องนี้แล้วพี่น้องต้องอัลลอฮฺบอกเป็นเรื่องของอัลลอฮฺเป็นเรื่องอัลลอฮฺมันเป็นไปได้ไงอ่ะผู้ชายอ่ะนะเกิดเป็นนิสัยอ่ะตัวไม่ชอบทำเรื่องนี้ทั้งไม่เป็นลูกตัวเองอ่ะนะแต่ผู้หญิงนะคุณแม่กลับเป็นคนที่ทำด้วยความปิติยินดีนี่อะไรอ่ะครับมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นการร่างธรรมชาติไว้แล้วแต่คนที่ต้องการทำลายธรรมชาติต่างหากคือใครอ่ะศัตรูอิสลามนี่แหละที่ต้องการให้ผู้ชายนี่นะต้องล้างเอือใช่ไหมต้องล้างเอือและผู้หญิงเนี่ยออกนอกบ้านไปทำงานนอกบ้านแต่สุดท้ายนะเราบอกว่าต้องเผชิญกับความจริงพอผู้ชายไม่มีดวงใจลูกไม่มีดวงใจลูกก็ต้องไปทำนมไปสร้างนมไปผลิตนมก็บอกว่านมที่ผลิตที่สร้างมานี่ไม่เหมือนนมธรรมชาติตรงนี้นี่กับนี้ธรรมชาตินี้สิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเนี่ยมันก็ต้องเผชิญกับความเลวร้ายความล้มเหลวเพราะฉะนั้นการอิสลามได้บอกว่าความสำคัญของสตรีในเรื่องนี้เนี่ยในครอบครัวนี่นะก็คือการที่สตรีนั้นน่ะมีความสามารถในการบริหารในการดูแลครอบครัวประการที่สามที่ปฏิเสธไม่ได้หน้าที่ของสุภาพบุรุษหน้าที่ของผู้ชายหน้าที่ของสามีคือค่าใช้จ่ายต้องดูแลอันนี้หน้าที่โดยปริยายมีแค่ไหนก็ต้องจ่ายแค่นั้นนั่นคือหน้าที่ละเว้นไม่ได้นอกจากว่าถ้าตกลงกันถ้าโอเคกันแต่โดยหน้าที่นั้นสตรีไม่มีหน้าที่ที่จะร่วมออกค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอ้าวแล้วถ้าผู้สามีไม่มีแล้วภรรยาออกให้เนี่ยนั่นนะถือว่าเป็นซอดาเกาะห์อย่างมหาศาลเป็นผลบุญอย่างมหาศาลไม่ใช่วาจิบเนี่ยไม่ใช่วาจิบที่ภรรยาต้องออกไปซื้อข้าวให้ลูกไม่ใช่วาจิบเลยแล้วจะออกไปทำแสดงว่าเป็นซอดาเกาะห์มหาศาลยิ่งใหญ่เลยอ้าวแล้วถ้าผู้ชายทำผู้ชายทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นวาจิบวาจิบไม่ใช่ซอดาเกาะห์วาจิบหน้าที่ที่ต้องทำนะครับที่คือความสำคัญของสตรีเอ๊ะนักกรรมต้องทำไว้นักกรรมไหมล่ะผู้ชายต้องจ่ายและผู้หญิงไม่ต้องจ่ายเพราะผู้หญิงกำลังมีหน้าที่ยังมหาศาลยังใหญ่โตที่ต้องทำงานในบ้านถ้าหากว่าจะให้ผู้หญิงออกไปทำงานไปทำมาหากินไปหาเงินนะแสดงว่าในบ้านนะลูกนะครอบครัวไม่มีใครจะดูแลทางจิตวิทยานะครับนักวิชาการในวิทยาเนี่ยเขาฟันธงแล้วการันตีแล้วเด็กร่างบุคลิกภาพถูกร่างบุคลิกภาพระยะที่มีอายุ1 ขวบถึง 3 ขวบบุคลิกของคนเนี่ยนะช่วงเนี้ยกำลังถูกร่างก็จะเป็นยังไงพี่น้องใน3 ขวบนี่นะใครที่ใกล้ชิดที่สุดกับลูกใกล้ที่สุดให้นมนะให้เต้าเนี่ยให้นมเนี่ยกับนมเนี่ยมีอะไรที่มันไหลไปด้วยนิสัยมารยาทซิกรุลลอฮ์ฟังกุรอานคุณธรรมความดีงามนั่นน่ะมันเป็นเชื่อมที่ติดต่อกันระหว่างแม่กับลูกพ่อให้ได้ไหมพ่อเนี่ยเอาลูกมาให้นมได้ไหมไม่มีครับความอบอุ่นที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันถูกร่างด้วยพระก ำหนดของอัลลอฮ์โดยธรรมชาติแล้วอัลลอฮ์กำหนดให้การติดต่อตรงนี้ให้มีลูกและดูเต้านมของแม่นะระหว่างลูกกับแม่ลูกกับพ่อนี่ทำไม่ได้และตรงนี้เนี่ยสองขวบหนึ่งขวบถึงสามขวบเนี่ยนี่คือระยะเวลาที่แม่สามารถป้อนทุกอย่างได้เลยลูกสองสามขวบนะลูกอย่าทำอย่างนู้นลูกอย่าทำแบบนี้ฮารามบาปลูกอย่าทำลูกทำอย่างนี้เป็นดีเรื่องดีนะทั้งหมดเลยนะครับมันจะร่างบุคลิกและมารยาทของลูกหลานของเรานี่คือความสำคัญของสตรีในสังคมประการที่สี่ความสัมพันธ์ระหว่างสุภาพบุรุษกับสุภาพสตรีคือภรรยากับสามีในครอบครัวที่ย่อมจะเกิดด้วยการสำนึกด้วยการสำนึกในความรับผิดชอบซึ่งกันและกันนั่นหมายถึงว่าหน้าที่และบทบาทของสตรีกับสุภาพบุรุษผู้หญิงกับผู้ชายสามีกับภรรยาสมาชิกในครอบครัวการที่เราสำนึกในบทบาทของแต่ละคนผู้หญิงก็ต้องสำนึกในหน้าที่บทบาทของผู้ชายผู้ชายก็ต้องสำนึกในบทบาทและหน้าที่อย่าล้ำหน้ากันอย่าทับเส้นกันอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ما سجان دي الله بيهيك سن كون خرام دي بن فريانا كم خاندنا الله تسان سن مودة قوام ركي ورحمة لقوام ميتا سن تلك خموان مودة بلواء ربيبان سيواء خوف المحمد ข้อผูกพันเนี่ยนะพี่น้องมันต้องเกิดด้วยการมีข้อตกลงถ้าไม่มีข้อตกลงเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องกันนะมันก็จะผูกพันไม่ได้มันก็จะไม่รักใคร่กันก็จะไม่มีความเมตตาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรครับเพื่อจะได้ให้สังคมเนี่ยมีความมั่นคงมีความรักใคร่ครอบครัวมีความรักใคร่ก็ต้องเข้าใจในหน้าที่ซึ่งกันและกันหน้าที่ของสตรีที่ได้ระบุข้างต้นนะครับหน้าที่ของสตรีของแม่ของภรรยาในครอบครัวมีความสำคัญยังไงนี่แหละที่เราจะรู้ในประการดังต่อไปนี้ประการที่ห้านะครับอิสลามตระหนักและให้ความสำคัญในการศึกษาของสตรีจึงถือว่าเป็นฟรดูวาญิบสำหรับสตรีที่ต้องศึกษาตลบุลอิลมิฟารีดะตุนอะลาคุลลิมุสลิมการแสวงหาต่อหาความรู้วาญิบสำหรับมุสลิมทุกคนในการบันทึกของท่านอิมามบุคารีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สำนวนการบรรยายสำหรับสุภาพบุรุษเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอิบนุมะซูดได้บอกว่าวันพฤหัสนบีก็บรรยายให้ผู้ชายสตรีมาบอกแกนบีบอกว่านบีครับนบีอยู่กับผู้ชายตลอดเลยเราไม่มีสิทธิ์เลยนบีจึงกำหนดให้มีวันหนึ่งเป็นการบรรยายสั่งสอนสตรีโดยเฉพาะสมัยนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีไมค์นบีคุตบะอีกนะครับพี่น้องจะอ่านได้อ่านบทหะดีษเกี่ยวกับเรื่องละหมาดอีกนะนบีจะคุตบะสองครั้งเดี๋ยวนี้เราไม่ปฏิบัติทำไมเพราะมีไมค์เพราะสมัยโน้นนะนบีคุตบะผู้หญิงนั่งอยู่นู่นไกลมากไม่ค่อยได้ยินนบีก็ต้องเดินไปหาผู้หญิงกล่าวคุตบะอีกทีหนึ่งเตือนอีกทีหนึ่งดูสิครับความสำคัญของการที่ท่านนบีเนี่ยรู้สึกความสำคัญในการศึกษาของสตรีต้องเดินไปหาสตรีต้องเดินไปหาผู้หญิงจะได้ไปสอนไปกล่าวคุตบะอีกทีหนึ่งแล้วทำไมนะครับศึกษาเนี่ยมันมีความจำเป็นตรงไหนใช่สิบทบาทของสตรีในสังคมนี้ถ้าเราไม่ศึกษาด้วยการศึกษานะครับแน่นอนผลจะต้องมันก็จะเกิดขึ้นกับสังคมผู้หญิงที่ไม่ได้ศึกษาละหมาดไม่เป็นและลูกจะละหมาดเป็นหรืออันนี้ก็พูดง่ายๆนะพูดง่ายๆผู้หญิงที่ไม่ได้เรียนมารยาทบอกแล้วว่าผู้ชายไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสที่สัมผัสกับลูกตอนเล็กๆเนี่ยส่วนมากคือผู้หญิงคือคุณแม่ถ้าคุณแม่ไม่เรียนรู้เรื่องมารยาทเรื่องจริยธรรมเรื่องหลักการศาสนาต่างๆและลูกจะเป็นบางครั้งเนี่ยแหละสตรีหรือคุณแม่ไม่รู้เนี่ยอักขามข้อบังคับเกี่ยวกับเน้นเกี่ยวกับประจำเดือนไม่รู้ทำตัวยังไงพอลูกเติบโตแล้วเนี่ยสอนไม่ถูกสอนลูกไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็น ก็แน่นอนข้อผิดพลาดย่อมจะเกิดขึ้นจะบอกว่าหัวหน้าครอบครัวตรงนี้อะไรกันคือใครอ่ะคือผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะก็ตรงนี้ผู้ชายช่วยอะไรไม่ได้หรอกคนนี้ข้อจำกัดคนที่จะช่วยตรงนี้เนี่ยก็คือภรรยาหรือผู้หญิงประการที่ผมสิ่งที่ของสตรีที่เขาเรียกร้องกันคืออะไรเขาเรียกร้องสิทธิในด้านวัตถุผู้ชายแต่งตัวยังไงผู้หญิงต้องมีสิทธิแต่งตัวเหมือนผู้ชายผู้ชายทำงานยังไงผู้หญิงก็มีสิทธิเขาพูดถึงสิทธิในในยะของชาวตะวันตกว่าใครจะตะวันตกแต่ในยะของอัลอิสลามมีสิทธิอื่นเขาไม่กล้าพูดทำไมอ่ะเพราะเขารู้ว่าถ้าพูดจะเสียสิทธิของอะไรของสตรีของผู้หญิงในการเป็นคุณแม่สิทธิของคุณแม่ในสังคมผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องการเป็นคุณแม่ใช่ไหมมีใครล่ะที่ออกมาต่อต้านข้อขัดขวางข้อบังคับกติกาต่างๆที่ไม่ให้มีการสมรสนิกายเกิดขึ้นอย่างง่ายสะดวกทำไมผู้ชายหลายคนในโน้นแต่งงานนี่ปวดหัวฉันอย่างนี้ดีกว่าอยู่สบายสบายผู้หญิงก็ต้องเขาต้องมีปัญหาทำไมมีคนมาขอมาหาสองแสนเร่งเลยไปเลยเอามาขอมีมาหาแล้วนะเอามาหาเก็บมาแล้วมีมาแล้วสองแสนต่างเพียงสามแสนเดินไปไปเก็บเอาเก็บมาแล้วสามแสนมาไอ้ตัวเองแก่แล้ว35แล้วไม่เอาเป็นอย่างนี้เป็นต้นสังคมก็เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เอื้อให้มีสิทธิแก่ผู้หญิงให้เป็นคุณแม่ผู้หญิงถ้าไม่เป็นคุณแม่เนี่ยนะครับขาดความอบอุ่นทำไมล่ะไม่มีใครออกมาเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีสิทธิจะเป็นคุณแม่แต่สังคมที่กำลังร้อนรนผู้หญิงก็ออกไปทำงานแต่งงานกันแล้วนะทำไมไม่มีลูกยังไม่พร้อมทำไมไม่พร้อมก็อุปสรรคที่สังคมได้ตั้งไว้ไงนี่แหละที่เป็นอุปสรรคที่มันขัดขวางไงถ้าถามว่าตัวผู้หญิงอยากเป็นแม่ไหมอยากมีลูกจะทำไม่ได้ทำไมกติกาในสังคมใครล่ะที่จะออกมาต่อต้านกติกาแบบนี้ใครจะออกมาเรียกร้องสิทธิของสตรีแบบนี้สิทธิของสตรีที่เขาไม่เคยพูดที่เขาไม่เรียกร้องนะสิทธิของสตรีในการแต่งงานมีใครกล้าพูดไหมมีใครกล้าพูดไหมสิทธิของผู้หญิงในการแต่งงานไม่มีผู้หญิงต้องเงียบแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยผู้หญิงกล้าต่อต้านผู้ชายคนหนึ่งมาขอลูกสาวผู้หญิงไม่เอาผู้หญิงไม่เอาพ่อนี่บังคับให้ผู้หญิงคนนั้นมาแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพ่อฉันบังคับให้แต่งงานคนนี้หนูไม่เอานี่ก็เรียกพ่อมาเลยบอกว่าบังคับจริงหรือเปล่าตกว่าบังคับตกว่าไม่ได้นะแต่งงานแบบนี้นี่ก็แบบนี้ใช้ไม่ได้นะเลิกผู้หญิงก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าคุณพ่อต้องการในแต่งงานเนี่ยหนูรับได้แต่ที่หนูมากันมาบอกกันมาพร้อมกับท่านนบีเนี่ยจะได้บรรดาผู้ปกครองรู้ว่าผู้หญิงมีสิทธิเลือกผู้ปกครองด้วยอัลลอฮฺมาฮฺมันมีอิสลามนะครับมีอิสลามนะครับไม่ต้องมาพูดเลยพวกตะวันตกนี่ฉันไม่ได้ขยะมีอิสลาม1,400กว่าปีสตรีมีสิทธิเลือกคู่ครองจะเลือกยังไงจะเลือกตามกติกาของอิสลามเช่นเดียวกันประการที่7พยายามสรุปนะประการที่7หลักการอิสลามที่เป็นความสำคัญของสตรีคือความบริสุทธิ์ผู้หญิงเกิดขึ้นในโลกนี้เพื่อสงวนความบริสุทธิ์ผู้หญิงเกิดในโลกนี้ไม่ได้เป็นสินค้าให้บริโภคไม่ได้เป็นเนื้อหาแห่งโฆษณาที่จะโฆษณาสินค้าต่างๆครับอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างผู้หญิงนี่นะจะได้ล่อหรือล่าผู้บริโภคแฟนสีฟันกับผู้หญิงมาโฆษณาขายรถยนต์ก็ต้องเอาผู้หญิงมาเต้นโฆษณา ต้นไม้อะไรอะไรจะเอาผู้หญิงมาช่วยหมดแปลว่าอะไรเขาบอกว่านี่มีนักตลาดเขาพูดนะเขาบอกว่าเป็นอะไรจุด
ขายคนมอง
แฉลงนะครับพี่น้องผมเนี่ยผู้ชายยังแฉลงเลยจุดขายเป็นชาดะยุคชาใช่ไหมยุคชายังไม่หมดครับแต่เขาเปลี่ยนระบบไงแต่ก่อนนู้นซื้อขายกันจ้าๆเลยเห็นไหมซื้อขายเลยนะแต่ตอนนี้ก็ซื้อขายเหมือนกันแต่มันมีกติกาหนึ่งเป็นจุดขายการผู้หญิงนะเนี่ยซื้อผู้หญิงวันเนี้ยมาขายชั่วคราวขายตอนโฆษณานี่ไงเป็นชาเหมือนกันเธอพี่น้องแต่อิสลามถือว่าผู้หญิงจะเรียนนี่ไม่ใช่หน้าที่ของเธอนะหน้าที่ของเธอต้องสงวนต้องปิดหมดต้องปิดสมมติความสวยงามของเธอเนี่ยอัลลอฮ์สร้างไว้เนี่ยจะได้สร้างความสวยงามในบ้านจะได้มีรัศมีในบ้านสามีพอเห็นนะสดใสเพราะอะไรเพราะไม่ได้ไปเปลือยความสวยงามให้คนอื่นสมมติไว้ให้สามีนั้นลูกพอลูกเห็นหน้าตาแม่หุ่นสดใสทำไมไม่ได้ไปเปลือยไม่ได้ไปช้าข้างนอกสมมติความสวยงามไว้ให้สร้างความอบอุ่นและความมั่นคงในครอบครัวอันนี้คือความสำคัญนะครับที่อิสลามได้กำหนดไว้สำหรับสุภาพสตรีซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดตรงข้ามนะครับเขาไม่กลัวสิทธิและความสำคัญของสตรีเนี่ยที่ต้องออกโชว์เสนอตัวนี่แหละชีวิตของผู้หญิงยุคปัจจุบันออกไปแล้วนะมาชาอัลลอฮ์พูดเก่งกว่าผู้ชายอันนี้เนี่ยก็เชื่อแบบนี้แต่ตามหลักศาสนาเนี่ยไม่ใช่ตามลักษณะนะตามลักษณะผู้หญิงที่ดีเลิศที่สุดประเสริฐยิ่งคือผู้หญิงที่มีความละอายมากที่สุดมีความละอายมากที่สุดละอายในการพูดคุยกับผู้ชายละอายในการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นมีข้อจำกัดในการพูดคุยกับคนอื่นนั่นคือลักษณะมารยาทและจริยธรรมของสตรีนั่นคือความสำคัญอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวถึงความสำคัญในการสงวนความสวยงามของสตรีเรื่องนี้นะครับคือการกำหนดบังคับบัญชาให้สุภาพสตรีรักษาลูกที่จะขอบคุณยาอิวันนบีคุณลีอัจวาจิกะวะบะนาติกะวะนิสาอิลมุมินีนยูซินีนอะลัยฮินนะบิมินญะลาบิบิฮินนะบันนบีบอกกับสตรีภรรยาของท่านลูกสาวของท่านภรรยาของบรรดาผู้ศรัทธาให้คุณมีญาบซะให้แต่งตัวมิดชิดซะดาลิกะอัดนาอัยวะรักนะฟะลายุไลนั่นเป็นการดีสำหรับพวกเธอจะได้ไม่มีใครรู้จักพวกเธอและไม่มีใครมาทำร้ายกับพวกเธออิสลามมีประชาสูงนะครับอิสลามบอกว่าปกปิดมิดชิดทำไมจะได้ไม่มีใครมารู้จักไม่มีใครมายุ่งไม่มีใครมายุ่งไม่มีใครจะมารังแกมาทำร้ายแต่ถ้าหากว่าแต่งตัวเสนอตัวยังไงก็แต่งตัวแบบเด็กออกไปแล้วเนี่ยจะได้คนรู้เนี่ยพอป้าก็ต่อนี่ไงแล้วพอคนนั้นทำไม่รู้ไม่ชี้เลยแต่นี่นะฉันอยู่นี่ไงนี่ไงมีสายนะมีสายของผู้หญิงบางคนนี่ไงฉันอยู่นี่ไงมาดูกันมีสายผู้หญิงบางคนนี่วัยรุ่นแบบหนุ่มสาวอะสังคมอย่างนี้คือถ้าเราไม่สอนไม่ป้อนเรื่องการอิสลามมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะผู้หญิงเดี๋ยวนี้ออกไปแต่งตัวยังดีเลยนะผู้ชายไม่จีบกลับบ้านเสียใจเศร้าเลยตัวไปบ่นกับเพื่อนก็ออกหนาวอ่ะไม่ออกไม่มีใครมานี่เลยไม่มีใครมาทักเลยไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่สตรีที่มีความสำคัญเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความสำคัญของสตรีตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่เธอเนี่ยได้เสนอตัวตรงนั้นเขาสนใจตรงนี้ในความสวยงามใช่ไหมในการแต่งตัวใช่ไหมและเขาสนใจในมารยาทในศาสนาเขาไม่เอาหรอกเพราะคนที่จะหาศาสนานะครับคนที่จะหามารยาทจริยธรรมเนี่ยเขาไม่หาแบบนี้คนที่ออกไปการด้านถนนเนี่ยไปดูคนที่โชว์สตรีนะไหนไปดูคนที่เคร่งศาสนาและละหมาดเคร่งคัดนี่นะไหนอันนี้นะที่โชว์สตรีเป็นไปไม่ได้มันตรงข้ามนะ จะเอาศาสนาเนี่ยไปไหนเนี่ยนู่นไปดูตระกูลไปดูคนที่มีตระกูลมีชื่อเสียงเนี่ยครอบครัวนี่เขาเลี้ยงลูกหลานว่าอย่างดีละมาสะอาดพวกนี้จะไม่คิดเนี่ยแบบนี้เนี่ยไปถามไปติดตามเนี่ยก็จะหาว่าไปถามคนที่ไม่รู้ศาสนาเนี่ยตามท้องถิ่นตามท้องถนนนะนะไม่มีหรอกผู้หญิงดีๆเนี่ยเขาไม่เสนอตัวตามถนนนะไม่ใช่นั่นแหละคนอื่นฉะนั้นมุสลิมไม่ตระหนักในหลักการอิสลามฮิญาบสอนให้มุสลิมสงบไม่ได้สอนให้มุสลิมเสนอตัวนะครับนั่นคือความสำคัญของสตรีถ้าพยายามสรุปนะครับที่ผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ตระหนักถ้าไม่รักษานะครับฟังเหยื่อสังคมความสำคัญของสตรีมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้พังนะครับสังคมถ้าเราไม่รู้ความสำคัญของสตรีในครอบครัวในฐานะเป็นภรรยาในฐานะเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทในสังคมช่วยเหลือให้สังคมมีความมั่นคงยังไงครับท่านนี่นะผู้หญิงที่ออกนอกบ้านยังไม่ได้ไปทำงานไม่มีความจำเป็นได้ไหมได้แต่ท่านออกนอกบ้านแล้วนะท่านสามารถสร้างความมั่นคงในสังคมได้ยังไงอ่ะแต่งตัวให้ดีนะสงบนะสำรวมตนนะพอออกแล้วนะผู้ชายก็เห็นผู้หญิงที่เรียบร้อยนะมันเกิดความสงบแต่พอแต่งตัวแบบยุคนะดูสิมันปั่นป่วนยังไงปั่นป่วนไม่ใช่คำของผมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าสิ่งหน้าแรกของบรรดาอิสราเอลคืออันนิซาความปั่นป่วนเรื่องแรกของบรรดาอิสราเอลคือสตรีและนบียังบอกด้วยและสิ่งหน้าการปั่นป่วนอันแรกในประชาชาติของฉันเนี่ยคือสตรีเช่นเดียวกันปั่นป่วนครับปั่นป่วนถามว่าและปั่นป่วนในผู้ชายไม่ปั่นผู้ชายก็ปั่นป่วนแต่วันนี้ผมมาพูดเรื่องสตรีไงโดยให้กรรมการพูดถึงการผู้ชายแล้วผมจะบอกมีผู้ชายปั่นป่วนยังไงก็มีเหมือนกันนะผู้ชายที่ปั่นป่วนก็มีแต่ความปั่นป่วนของสตรีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักการเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราไม่ตระหนักในความสำคัญของสตรีตามทัศนะหรือหลักการของอิสลามได้สรุปกับพี่น้องนะครับว่าเราต้องการศึกษาเรียนรู้หลักการของอิสลามเกี่ยวกับข้อกำหนดของอิสลามต่างๆเพื่อให้เข้าใจอิสลามต้องการอะไรกับเราอิสลามต้องการให้เราใช้ชีวิตในโลกใบนี้อย่างไรเราไม่ควรที่จะใช้ไม่อนุญาตที่จะใช้ชีวิตในโลกนี้ตามอารมณ์ของเราอย่าแต่งตัวยังไงในดูที่มันสวยไหมมันดีไหมไม่ใช่อิสลามไม่ได้บอกนะให้แต่งตัวสวยตามสายตาของเราให้สวยตามสายตาของอิสลามด้วยทำไมรู้ไหมเพราะสวยในสายตาของคนน่ะนะท่านเนี่ยขอให้แต่งตัวอิจาบมิดชิดแล้วก็ให้สีอิจาบแล้วมีเครื่องประดับประดานี่มันเต็มไปหมดนะฮะคนก็ยังมองว่ามุสลิมาที่ทุ่งอิจาบเนี่ยไม่สวยทำไมอ่ะเพราะสวยของเขาเนี่ยคนละมาตรฐานเลยคนละมาตรฐานฉะนั้นเรากลับมาดูว่าในสวยในหลักการอิสลามสวยในอย่างสวยเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าตาร่างกายนะครับไม่ใช่เพราะบางครั้งนะคนดำปีเนี่ยสวยกว่าคนขาวทำไมผมบอกแล้วพี่น้องไอ้มาตรฐานนี่มันเกิดจากการที่เราไม่เข้าใจถึงบอกกับพี่น้องจะไม่คนขาเป๋อ่ะเขาต้องมีโน้ตที่ขาเป๋ทำไมอ่ะเพราะคนส่วนมากขาตรงแต่ถ้าหากว่าโลกเราเนี่ยทั้งหมดนี่นะคนขาเป๋นะโลกทั้งหมดนี่เขาเดินเป๋กันอย่างเงี้ยแต่มีคนเนี่ยว่าขาตรงไอ้พวกขาเป๋นี่คือดูดิขาตรงใช่ไหมก็มาตรฐานเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่งตัวยังไงอย่างนี้เนี่ยต้องสวยอย่างนี้ไม่สวยเพราะอะไรอ่ะมาตรฐานเขาสร้างมันซึมซับเนี่ยตอนอย่างนี้เนี่ยจะได้สวยแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ความสวยงามมันอยู่ในเรื่องที่มันลึกกว่านั้นไกลกว่านั้นไม่มีใครสามารถลิ้มรสชาติหรือสัมผัสความสวยงามนอกจากคนที่กระหนักในหลักการและศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเหมือนเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกฝากไว้นะครับกับสตรีพวกเราเนี่ยอย่านึกว่าคนที่ต้องการความสวยงามมาทั้งหมดนั่นคือความสวยงามอย่างที่เขาคิดกันนะแต่เรื่องว่าต้องการผู้หญิงใช่ไหมมีเงื่อนไขไหมบางคนเราก็คิดกันแรกเลยต้องสวยใช่แต่มีบางคนบอกว่าใช่หนึ่งต้องสวยสวยยังไงอ่ะมาตรฐานอื่นมุสลิมบอกว่าสวยนี่นะสวยนี่มันมีหลายระดับม มันมีหลายขั้นหลายตอนสวยทางมารยาทสวยในการพูดจาสวยในนิสัยหลายเรื่องนะครับพี่มันเกี่ยวกับความสำคัญในความสำคัญของสตรีในทัศนะในหลักการของอิสลามนะครับมีเรื่องราวมากมายที่น่าพูดคุยแต่ขอให้ตระหนักในประเด็นสำคัญนะว่ามาตรฐานของเราอิสลามความสำคัญของสตรีขึ้นอยู่กับอิสลามเหมือนผู้ชายนะถ้าเราไม่มีอิสลามนะครับถ้าเราไม่มีอิสลามนะครับขอให้เป็นแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายมาอยู่ไหนกล้าบอกไหมว่าเป็นชาวสวรรค์น่ะมีใครกล้าพูดไหมจะไม่ถึงไหนครับเฮ้ยรู้ทำไมอ่ะบอกว่าเนี่ยสวยกว่านี้มีไหมยิ่งใหญ่กว่านี้มีไหมยิ่งใหญ่กว่านี้มีไหมไม่มีจะมีคนไหมไม่มีผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าครับกรรมการช่วยบอกด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู